ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვარ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 28 იანვარია, პარასკევი, დილის გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილომშვიდობის ახალ ამბებს საერთაშორისო ამბებით დავიწყებ. კერძოდ ეგვიპტით, სადაც უშიშროების ძალების სრულმზადყოფნაში არიან მოყვანილნი. დღეს ელიან, რომ ათასობით ადამიანი შეუერთდება ანტისამთავრობო პროტესტს პარასკევის ლოცვის შემდეგ. მთავრობა აცხადებს, რომ ის მზად არის დიალოგისთვის, მაგრამ გააფრთხილა მომიტინგეები, რომ ასევე მზად არის გადამწყვეტი ზომებისთვის, თუ პროტესტი ძალადობრივი გახდება. იუწყებიან, რომ ეგვიპტეში თითქმის არ მუშაობს ინტერნეტი და ასევე მობილური ტელეფონების მოკლე ტექსტური შეტყობინების სერვისია გათიშული. გუშინ ეგვიპტეში ჩავიდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი მოჰამედ ელ ბარადეი ოპოზიციის მხარდასაჭერად. ის ვენიდან ჩავიდა სამშობლოში და აცხადებს, რომ მზად არის გაუძღვეს გარდაქმნის პროცესს ეგვიპტეში. გავრცელებული ინფორმაციით, გუშინ, ანუ პროტესტის მესამე დღეს, უშიშროების ძალებმა ერთ-ერთი დემონსტრანტი მოკლეს ჩრდილოეთ ეგვიპტეში მდებარე სინაის რეგიონში. ხუთამდე გაიზარდა ეგვიპტეში ბოლო დღეების საპროტესტო გამოსვლების დროს დაღუპულთა რიცხვი. ასევე იუწყებიან, რომ წუხელ მთავრობამ დააპატიმრა ყველაზე დიდი ოპოზიციური მოძრაობის მუსლიმთა ძმობის რამდენიმე წევრი. მოსკოვი დღეს დომოდედოვოს აეროპორტში დაღუპულებს ემშვიდობება. ქალაქის 4 სასაფლაოზე ჩაივლის სამგლოვიარო ცერემონია. გუშინ დააკრძალეს ტერაქტის პირველი მსხვერპლები. ტერაქტი 24 იანვარს მოხდა. სულ 35 ადამიანი დაიღუპა. საავადმყოფოში ჯერ კიდევ 125 ადამიანია, რომელიც დაზარალდა ტერაქტის შედეგად. გამოძიება რამდენიმე ვერსიას შეისწავლის, მათ შორის იმას, რომ ტერაქტის ორგანიზაციაში უცხოელი საზღვარგარეთელი ექსტრემისტები იყვნენ ჩართულნი. ირლანდიის ქვედა პალატის დეპუტატებმა მოიწონეს კანონპროექტების პაკეტი, რომელიც მთავარი პირობა იმისათვის, რათა დუბლინს სასწრაფო ფინანსური დახმარება გამოუყოს ევროკავშირმა და მსოფლიო სავალუტო ფონდმა. მართველი პარტიის ფიანა ფაილის თხოვნით ჩატარდა კენჭის ხრა არჩევნებამდე. ფიანა ფაილმა უმრავლესობა დაკარგა პარლამენტში, მაგრამ მთავრობა წავიდა ოპოზიციასთან დათმობებზე. მთავრობა შეჰპირდა ოპოზიციას, რომ არჩევნებს ჩაატარებდა არა მარტში, როგორც იყო დაგეგმილი, არამედ თებერვალში, და სანაცვლოდ ოპოზიცია მხარს დაუჭერდა კანონპროექტების ამ პაკეტს. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს, რომ ბელორუსის წინააღმდეგ ახალი სანქციები შემოიღოს. ამის შესახებ გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ გორდონმა განაცხადა, მან თქვა, რომ ამ სანქციებს შორის არის აკრძალო ამერიკული კომპანიებისთვის და მოქალაქეებისთვის, რომ საქმე დაიჭირონ ბელორუსულ კონცერნ ბელნეფტეხთან. ასევე გაფართოვდება ბელორუსი ჩინოვნიკების სია, რომლისთვისაც აკრძალულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა. ამას გარდა ამერიკა აპირებს, რომ $3 მილიონით გაზარდოს ფინანსური დახმარება ბელორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. თბილისის იაშვილის სახელობის კლინიკაში H1N1 ვირუსით ინფიცირებული 5 ბავშვი მოათავსეს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან, რომლებიც ასევე წერენ, რომ ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 5-ვე მათგანი ინტენსიურ მკურნალობას გადის, 2-ის მდგომარეობა შედარებით რთულია, რადგან ამ ტიპის ვირუსს ფილტვების ანთებაც ახლავსო. ბავშვები 4 თვიდან 8 წლამდე არიან. და ბოლოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გელაური დღეს საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდება. პარლამენტში ვიზიტი გელაურისა ბიზნეს ომბუდსმენის კანდიდატურის განხილვას უკავშირდება. სავარაუდოდ სწორედ ბაქრაძესთან გამართული კონსულტაციების შემდეგ დაასახელებს გელაური ბიზნეს ომბუდსმენის ვინაობას, რომელიც ვარაუდობენ, რომ იქნება მისი ამჟამინდელი მთავარი მრჩეველი გიორგი პერტაია. 2 დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო კანცელარიაში კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა სწორედ ბიზნეს ომბუდსმენის კანდიდატურა იყო. და ამ შეხვედრაზე კერძო სექტორის წარმომადგენლებმაც განაცხადეს, რომ პერტაიას კანდიდატურა მათთვის მისაღები იყო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 სრულდება ახლა და ამინდის პროგნოზს კითხვით. დღეს პრაქტიკულად მთელ საქართველოში ნალექია ნაწინასწარმეტყველები. ბათუმში იქნება 10 გრადუსი სითბო და წვიმა, სოხუმში +8 გრადუსი და წვიმა, რაც ეხება ფოთს აქ 9 გრადუსს ვარაუდობენ, ასევე წვიმიანი ამინდი. ზუგდიდში +8 გრადუსი წვიმა, ოზურგეთში +9 გრადუსი, ამბროლაურში +5, ამბროლაურში წვიმა და თოვლიანა ვარაუდები. ქუთაისში +8 გრადუსი, ასევე ღრუბლიანი და ამინდი და წვიმა. ცხინვალში +5 გრადუსი, გორში +6 გრადუსი, გორში წვიმა და თოვლიანა ვარაუდები. მცხეთაში +7 გრადუსი და წვიმა. გუდაურში +3 გრადუსი, გუდაურსა და ბაკურიანში დღეს თოვს, ბაკურიანში +1 გრადუსი იქნება დღეს დღისით. რაც ეხება თბილისს, აქ +8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღის მანძილზე ნავარაუდებია წვიმაც. ფასათი და 6 წუთია შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას განმაგზავთ ჩვენი თემების ანონსით. მოგიყვებით ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის ხდომის შედეგების შესახებ. ამ შედეგებს მხარეები რუსეთისა და საქართველოს სხვადასხვაგვარად აფასებენ. ერთ-ერთი შეფასება ქართულ მხარეს წარმომადგენლის ასეთი გახლავთ.
ერთი, რომ რუსეთის როგორც ქვეყნის მონიტორინგის განუყოფელ ნაწილად იქცევა ომთან დაკავშირებით რუსეთის ვალდებულებების შესრულების საკითხი. მეორე, ყოველწლიურად გამართება სპეციფიკური შეხვედრები მონიტორინგის კომიტეტის ხდომები, რომლებიც ექსკლუზიულად დაეთმობა სწორედ იმ შედეგების განხილვას და იმ მდგომარეობის განხილვას, რომელსაც ადგილი ექნება კონკრეტულ შემთხვევაში რუსეთის მიერ ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით.
კეთყვით ასევე დაოსში მიმდინარე მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმზე, რომელზეც განიხილეს აზიის ეკონომიკის ვითარება. ზოგმა მათგანმა მოახერხა პირველი და მეორე თაობის რეფორმების გატარება და ეს მათ აძლევს საშუალებას ინვესტორების ყურადღება მიიქციონ. ასეთია ყაზახეთი მაგალითად. სხვები ჯერ კიდევ მუშაობენ ამ სპეციალურ რეფორმებზე. ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პოტენციალები განსხვავებულია. მათ უბრალოდ რეფორმების გატარება სჭირდებათ.
ეკონომიკაზე ილაპარაკებს აგრეთვე რევა საყევარშვილი საქართველოს ეკონომიკის სიახლეებზე.
ასე სპორტის ამბებსაც გავიგებთ დღეს, გიორგი ჩხეიძე იქნება სპორტის ახალი ამბებით. ასევე გეტყვით რეგიონების ამბებსაც, ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მზადებიან აფხაზეთში, ფოთში წყლის პრობლემა აწუხებთ.
ტრადიციული წყლის პრობლემა ფოცისთვის, არ მარტო ამ ქალაქისთვის, დასავლეთში. და კაცების მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ პროცესზე, რომელშიც მონაწილეობენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთების რაღაც ისე გამომივიდა ლიდერები. შალვა კიკნაველიძე ახალგაზრდული ფორუმის ლიდერი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მეორე ნაწილში და ნახოთ როგორ აპირებს ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის მოღვაწეობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ აგრეთვე, რომ გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510 და გადაცემის მეორე ნაწილში დაგვირეკოთ ნომერზე 988327. განაგრძობ გადაცემას სწორედ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის სხდომაზე საუბრით. აი რა ინფორმაცია მოვიპოვეთ ჩვენ ამ გუშინდელი სხდომის შესახებ, თუ რა შედეგი დასრულდა ის? ლელა კუნჭულია სიუჟეტი მოისმინეთ.
სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის ფარგლებში გამართულმა მონიტორინგის კომიტეტის სხდომამ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია კმაყოფილი დატოვა. როგორც დელეგაციის წარმომადგენელმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა ტელეფონით შეატყობინა რადიო თავისუფლებას, აბსოლუტური კრახით დასრულდა რუსეთის მცდელობა, რომ როგორმე შეეჩერებინა ან გაეუქმებინა რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებული რეზოლუციების მოთხოვნათა შესრულების მონიტორინგი. თაქთაქიშვილის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთისთვის რეზოლუციები დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებაზე განსაკუთრებული მონიტორინგი დააწესოს.
ეს განსაკუთრებული მონიტორინგი კიდე ნიშნავს ორ რამეს. ერთი, რომ რუსეთის როგორც ქვეყნის მონიტორინგის განუყოფელ ნაწილად იქცევა ომთან დაკავშირებით რუსეთის ვალდებულებების შესრულების საკითხი. მეორე, ყოველწლიურად გამართება სპეციფიკური შეხვედრები მონიტორინგის კომიტეტის ხდომები, რომლებიც ექსკლუზიულად დაეთმობა სწორედ იმ შედეგების განხილვას და იმ მდგომარეობის განხილვას, რომელსაც ადგილი ექნება კონკრეტულ შემთხვევაში რუსეთის მიერ ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით.
თუმცა თბილისისთვის სასიხარულო ეს გადაწყვეტილება სათავისოდ ესმის რუსეთის დელეგაციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. მაგალითად, დელეგაციის წარმომადგენელმა ლეონიდ სლუცკიმ საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტისთან საუბრისას კმაყოფილება გამოხატა იმ ფაქტის გამო, რომ რუსეთ საქართველოს საკითხის მონიტორინგი ძველებურად აღარ დაევალება ამ საქმისთვის სპეციალურად გამოყოფილ მომხსენებლებს და რომ პროცესი ქვეყნების მონიტორინგის ფარგლებში წარიმართება. თუმცა მეორე მხრივ რუსეთი წესით გაწბილებული უნდა იყოს, რადგანაც ის გაცილებით მეც მოითხოვდა. რუსეთი ცდილობდა აგვისტოს ომთან დაკავშირებული განხილვები მხოლოდ ჰუმანიტარული ასპექტების ჭრილში გადაეტანა და ერთი შეხედვით მოვლენები გარკვეულწილად სწორედ რუსეთის სურვილის შესაბამისად ვითარდებოდა. სწორედ ჰუმანიტარული პრობლემატიკა დასახელდა 17 იანვარს პარიზში გამართული საგანგებო მოსმენის მთავარ აქცენტადაც და ზუსტად ამიტომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თავმჯდომარის დიკ მარტის ინიციატივით გამართულ ამ შეხვედრაში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობა არ მიიღო. მართალია, ასეთი ქმედების მისამართით ქართული მხარე ერიდებოდა ისეთი სიტყვების გამოყენებას, როგორც ბოიკოტი ან პროტესტია, მაგრამ ხმამაღლა აცხადებდა, რომ მუშაობა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაგრძელდეს ჰუმანიტარული საკითხების გარშემო, თუკი მხედველობაში არ იქნება მიღებული რეზოლუციების პოლიტიკური შემადგენელი. გამოსავლენთ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 2008-2009 წლებში მიღებული რეზოლუციები რუსეთს ავალდებულებს, მაგალითად, ჯარის უკან გაყვანას საქართველოს ტერიტორიიდან, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გაუქმებას თუ დევნილების ღირსეულად დაბრუნების ხელშეწყობას. იმის გამო, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ მოთხოვნების შესრულებას ვერაფრით ავალდებულებდა რუსეთს, პარიზის შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარის თქმის პარალელურად საქართველოს დელეგაცია აცხადებდა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ თავისი რესურსი ამოწურა და რომ ახლა შეჩერების დროა. თუმცა მონიტორინგის კომიტეტის 27 იანვრის სხდომაზე ვითარება, როგორც ვთქვით, ბევრისთვის მოულოდნელად შეიცვალა და რეზოლუციის მკაცრი მოთხოვნების მონიტორინგის გაგრძელების გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი ამბობს, რომ გადაწყვეტილებამ, რომელსაც ხუჩავათის სხდომაზე საკმაოდ მწვავე ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი, ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. მაგრამ როგორ მოხდა ეს? ელჩი დეტალებს არ აკონკრეტებს.
იცით რა, ეხა ეს უკვე ეხა მუშაობის პრაქტიკა და ცოტაკი ეხა დეტალებს ნამდვილად არ შევავდა, არ არის ალბათ მიზანშეწონილი. ჩვენ დელეგაცია მოხდა თითქმის ყველა დელეგაციას, ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს, ფაქტობრივად ყველა წევს, ვინც აქტიურად მონაწილეობს ამ თემის საკითხების განხილვაში, განსაკუთრებით ეს საკითხების განხილვაში ასამბლეაში, გარდა ამისა შედგა ალბათ კონსულტაციები მონიტორინგის კომიტეტის წევრებთან. ფაქტობრივად ჩვენი პოზიცია იმის თაობაზე, რომ ასამბლეამ უნდა გააგრძელოს მუშაობა, მაგრამ ახალ განსხვავებული ფორმატით. ეს ყველაფერი იქნა გაზიარებული და აქედან გამომდინარე მივიღეთ ის შედეგი, რომელიც მივიღეთ.
მამუკა ჟღენტი ამბობს, რომ 27 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება საუკეთესოა, რისი მიღებაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტს ამ ეტაპისთვის შეეძლო.
ეს ყველა კუნჭულია გუშინდელ სხდომაზე მოგიწყობთ, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტმა ჩაატარა. ევროსაბჭოში მიმდინარე მოვლენებზე ბუნებრივია განსხვავებული შეფასებებია, მათ შორის საქართველოსიც. კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი სააგენტო პირველს ეუბნება, რომ არასწორდა სამწუხარო ფაქტად აფასებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომისიის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რუსულ-ქართული კონფლიქტის შესახებ საგანგებო მომხსენებლები აღარ დაინიშნებიან. ეს ძალიან სამწუხაროა იმ პირობებში, როდესაც კონფლიქტი მოგვარებული არ არის, რუსული მხარე კონფლიქტის ზონაში სამხედრო პოტენციალს ზრდის და სიტუაციის დაძაბვის საშიშროება არსებობს, უფრო ადეკვატური იქნებოდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის ერთიან ჭრილში განხილვები გაგრძელებულიყო. არ უნდა შეიქმნას ისეთი სურათი, თითქოს კონფლიქტი ამოწურულია და ახლა რუსეთსა და საქართველოში არსებული შიდა სიტუაცია ცალ-ცალკეა განსახილველი. გასაგებია, რომ ევროპას არ უნდა პასუხისმგებლობა იღოს გაყინულ კონფლიქტზე, მაგრამ ეს მიდგომა არასწორი და გაუმართლებელია, განუცხადებია სააგენტო პირველისთვის კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილს. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სიუჟეტით რეგიონიდან. კერძოდ კონფლიქტის ზონაზე ლაპარაკით. 12 თებერვალს აფხაზეთში დანიშნულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ოკუპირებულ გალის რაიონში მასობრივი პასპორტიზაცია და მოსახლეობის აღწერა მიმდინარეობს. ზუგდიდში არსებულ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
12 თებერვალს აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება. მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები ეთნიკურად ქართული მოსახლეობისთვის მასობრივი პასპორტიზაციის პროცესი დაიწყო. როგორც რადიო ათინაც ოკუპირებულ გალის რაიონს სოფელ გაგიტის მკვიდრი მამაკაცი უყვება, აფხაზური პასპორტის აღება დაახლოებით 300 რუსული რუბლის. პასპორტი მოქმედებს ენგურის ხიდიდან ფსოუს საზღვრამდე.
პასპორტი ვაზირის ზაგება დაიწყო უკვე. გამოყოფილია კომისია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და სოფელ დადიან. ფოტო გადაღება ადგილზე არის. საბუთების ადგილზე მოძიება არის, ადრე იყო გათვალისწინებული და დაახლოებით 14-500 საბუთი ჩერდებოდა, ეს მინიმუმამდე დაიყვანეს. Да, он да 12-ამდე მოესწროს პასპორტების გაცემა.
გალერეის რესპონდენტის თქმით, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანებსა და პენსიონერებზე.
მათი დაინტერესება არის ისე, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეებს პენსიონერებს გასცენ პირველში პასპორტები.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა ამბობს, რომ მასობრივი პასპორტიზაციის კვალდაკვალ გალის რაიონში მოსახლეობის აღწერაც მიმდინარეობს, რაც ბუნებრივია. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება.
რამოდენიმე სოფელია შერჩეული დაბალ ზონაში, სადაც მიმდინარეობს ამ პასპორტების დარიგება. წინაწყებსთან და წინაპერიოდთან შედარებით, ახლა ამ პასპორტების გაცემა იმ ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივ მოსახლეობაზე უფრო გამარტივებული წესით ხდება. ჩვენ რაღაცნაირად მაინც ამას 12 თებერვლის არჩევნებთან მაინც ვაკავშირებს, რომ ამ პასპორტების წარდგენის შედეგად მოხდეს იქ არჩევნებში მონაწილეობა.
ამ ეტაპზე ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირდა პროსახელისუფლებო პარტია „ედინაია აფხაზია“. აფხაზეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები პირველად 1998 წელს ჩატარდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
16:16 წუთი ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას, რომელიც გვაქვს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საკანონმდებლო ორგანოში მივიდა, პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება, ლაპარაკი შეეხება ბიზნეს ომბუდსმენის კანდიდატურის განხილვას. რაც ეხება სხვა ამბებს, საქართველოში დაგეგმილს საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი საქართველოს საჯარო სკოლებში სასკოლო საფეხბურთო ლიგის შექმნის შესახებ მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. ქონებრივი დანაშაულის სკოლების საერთაშორისო ცენტრის ექსპერტები პროკურორებისთვის მართავენ ტრენინგს. საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის სტატისტიკის წარმოების სფეროში ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდება ყველა მიყვები დროის თანმიმდევრობით სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და გერმანული კომპანიის წარმომადგენლები გამართავენ პრეს-კონფერენციას თემაზე საქართველოში მიმდინარე წლიდან პირადობის ელექტრონული მოწმობების სისტემის ამუშავება. ქრისტიან დემოკრატების ქუთაისის ორგანიზაციის ლიდერები ელექტრომექანიკური ქარხნის ეზოში მუშამოსამსახურეებთან ერთად აქცია ბრიფინგს გამართავენ. სახალფასო დავალიანებას შეეხება ეს ბრიფინგი. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი პარლამენტში გამართავს ბრიფინგს თემაზე ხელისუფლების მორიგი მზაკრული გეგმა დევნილების წინააღმდეგ. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დიდარბაში ეროვნული კინოცენტრი კინოკომისიის პრეზენტაციას გამართავს. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი დღეს ყოველწლიური სიტყვით მიმართავს მოქალაქეებს. ყაზახეთში 16 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. დღეს ეს არის მნიშვნელოვანი ყაზახეთში, როგორც ჩანს, და გრძელდება სტრასბურგში. დღეს სრულდება პრაქტიკულად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა. დღის წესრიგს თუ გადავხედავთ, ლაპარაკი მსჯელობა იქნება სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხებზე ძირითადად. განაგზობთ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც შეეხება აზიის ეკონომიკის სისუსტეებს. ამ თემაზე ანგარიში დაოსის ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეებს წარუდგინეს მდიდარი ქვეყნების კლუბის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა.
გაგიმეორებთ ორგანიზაციის ამრჩევას. იმისათვის, რომ შუა აზიის ეკონომიკებში ინვესტიციები გაიზარდოს, ისინი მრავალფეროვანი, კონკურენტუნარიანი უნდა გახდეს. შუა აზიის ქვეყნების რიგში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების გარდა ავღანეთიც იგულისხმება. ანგარიში წერია, რომ ამ სახელმწიფოებს ბუნებრივი რესურსებით საკმარისი აქვთ და ადამიანურიც. ამან გამოიწვია ზოგიერთი მათგანის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მაგრამ იმასაც აღნიშნავენ, რომ ბუნებრივი წიაღისეულის ქონა აყოვნებს მათ დამრავალფეროვნებას. მაგალითად, 2008 წელს ყაზახეთის ექსპორტის 2/3 შეადგენდა ნავთობი და მისთანაპროდუქტი, ხოლო ყირგიზეთის მიერ უცხოეთში გატანილი საქონლის 1/3 ოქროა. ეს არის მთლიან დავოსში გამოქვეყნებული ანგარიშის კვლევები ამ ქვეყნების ეკონომიკების სისუსტის ნიშანი, რომ ისინი დაუცველები არიან საერთაშორისო ბაზრების არა პროგნოზირებადობის მიმართ. ეს კი მათ პოზიციას განსაკუთრებით ასუსტებს საერთაშორისო ეკონომიკური კრიზისის ვითარებაში. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ევრაზიის კონკურენტუნარიანობის პერსპექტივის პროგრამას განაგებს ფადი ფარა, რომელიც ამ ანგარიშის ავტორიცაა.
This region has been so far
ინვესტორთა ყურადღება ძალიან დაბალი იყო. არადა არის კონკურენტუნარიანობის დიდი პოტენციალი ახლანდელ მიღწევებს და სამომავლო წარმატების შესაძლებლობა შორის, თუკი სხვა რეგიონებს შევადარებ დიდი უსკულია. და აქ არის სწორედ კონკურენტუნარიანობის განვითარების შესაძლებლობა.
ანგარიში განხილულ ქვეყნებს შორის დიდია განსხვავება. როცა ყაზახეთი და თურქმენეთი ძირითადად წიაღისეულით არსებობენ, ავღანეთი და ტაჯიკეთი ღარიბის სახელმწიფოები არიან, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტს აწარმოებენ. ამდენად მათ შორის განსხვავება დიდია კონკურენტუნარიანობის მხრივაც. კვლავ ფარას მოუსმინეთ.
ზოგმა მათგანმა მოახერხა პირველი და მეორე თაობის რეფორმების გატარება და ეს მათ აძლევს საშუალებას ინვესტორების ყურადღება მიიქციონ. ასეთია ყაზახეთი მაგალითად. სხვები ჯერ კიდევ მუშაობენ ამ სპეციალურ რეფორმებზე. ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პოტენციალები განსხვავებულია. მათ უბრალოდ რეფორმების გატარება სჭირდებათ.
ანგარიში დასაბუთებულია, თუ რატომ აქვთ ამ ქვეყნებს კონკურენტუნარიანობის პოტენციალი. პირველი უპირატესობა გეოგრაფიული მდებარეობა. ისინი მზარდი და დიდი ეკონომიკებით არიან გარშემორტყმული. რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი იქ ინვესტიციებს არ იშურებენ. ავღანეთის გამოკლებით ამ ქვეყნებში ძალიან მაღალია წერაკითხვის მცოდნეთა პროცენტული შემადგენლობა. ეს რიცხვი 99-ს აღწევს, მსოფლიოში ეს ამაჩვენებელი 83-ია. დიდია მოცულობა იქაური რესურსებისა, ენერგეტიკულისაც და სასოფლო სამეურნეოსიც. ყაზახეთი და თურქმენეთი ენერგომატარებლებს ფლობენ, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი წყლის რესურსებს. არის ბევრი სხვა წიაღისეული, როგორიცაა ლითონები. უზბეკეთი და თურქმენეთი ბამბის მწარმოებელი ქვეყნები არიან და საერთოდ შუა აზიაში მსოფლიოს ხორბლის 4% მოდის. ფარა ამბობს, რომ ინვესტიციები ამ ქვეყნებში ნელა იზრდებოდა, ტემპი დაბალი იყო. მისი აზრით, საჭიროა პოლიტიკური ზღუდეების მოხსნა და რეფორმები განათლებაში, საფინანსო სფეროში, მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ხელშეწყობა. ბოლოს გეტყვით, რომ ზაფხულში კონკურენტუნარიანობის პერსპექტივის ანალოგიური ანგარიში აღმოსავლეთ ევროპის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შესახებაც გამოქვეყნდება.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:22, ახლა განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ფოთი და წყლის პრობლემა. ისევ შეაწუხა ამ პრობლემამ ფოთელები, განსაკუთრებით რთულ პირობებში უწევთ ყოფნა კორპუსების ბინადრებს. მოსახლეობა წყალმომარაგების კომპანიის ფოთის ფილიალის ადმინისტრაციას პრობლემის მოგვარებას სთხოვს. ისინი კი, როგორც ყოველთვის, კომენტარზე უარს ამბობენ, ამბობს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე.
ფოთში, რიგუბნებში, დავალიანების გამო მოსახლეობა სასმელი წყლის მიწოდება შეუწყვიტეს. ისჯებიან ის მოქალაქეებიც, რომლებიც პირნათელი გადამხდელები არიან. წმინდა ნინოს სამში ბინადრები სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. კვირაზე მეტია, მათაც დავალიანების გამო სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. ისინი მაღალ სართულებზე სასმელ წყალს სხვადასხვა ჭურჭლით ეზიდებიან. მოსახლეობა პროტესტ იმის გამო გამოთქვამს, რომ ურჩი გადამხდელების გამო პირნათელი გადამხდელები ისჯებიან.
პატარა ბავშვები ყავს გაუსაძლესი პირობებია ნამდვილად, ხო? ვედროებით რა ვიცი რა, ეს წყლის თერევა 21 საუკუნეში ვართ ბოლო-ბოლო და არ შეიძლება არანაირად. ვთხოვთ ყველანაირად, რომ როგორმე დაგვეხმარონ. არამაის არამარტო ჩვენი კორპუსია ესეთ დღეში.
რატო უნდა დაისაჯოს ის პიროვნება, რომელიც იხდის კეთილს ინდისიერად. აღლა ეს ჩვენი მოსაგვარებელი არა. ეს მოსაგვარებელია იმ ფერმის, ვისაც წყალი აქვს. არ ვიცი ახლა მაგის ცოტა რთული კი, ამარამ მოინახოს უნდა, მათმა უნდა მონახონ ამაზე გამოსავალი და თვითონ უნდა მოაწეს რგონ ეს.
წყალმომარაგების კომპანიაში აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ამ თემას საკრებულოს ხდომაზე ქრისტიან დემოკრატი ლაშა ბერაიაც გამოეხმაურა. იგი მოითხოვს, რომ შესაბამის მოუწყებამ აღნიშნული საკითხი დაარეგულიროს და ურჩგადამხდელებთან ერთად პირნათელი გადამხდელები დარდაისაჯონ.
ჩვენს მიერ იქნა დასმული საკითხი წყლის შესახებ არსებული პრობლემის შესახებ. იცი თქვენ, რომ რიგ კორპუსებში არის დავალიანებები და ჩვენ ვითხოვთ, რომ დავალიანების გადანაწილვადება მოხდეს 6 თვეზე, ამისათვის დაუძახოთ სამსახურის უფროს და მივაღწიოთ ამ შეთანხმებას. ამით მოგვარდება ეს პრობლემა.
Opozitsia moitqo tsqalmomaragebis kompaniam gaqeuli mushaobis shesakhebmat angarishi sistematurat miatsodas. Te apsaridze, Radio Harmonia, Poti.
Ხასათი და 25 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგზობს გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილო მშვიდობისა, დღეს სიახლეები საბანკო სექტორიდან არის. გუშინ საქართველოს უმსხვილეს მოკომერციულო ბანკმა საქართველოს ბანკმა 2010 წლის შედეგები შეაჯამა. Და აღმოჩნდა რომ კლავაც მის წილად მოვიდა 2010 წელს საბანკო სექტორში მოგების ლომის წილი, კერძოდ წინა მოგებამ საქართველოს ბანკისა 91 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც საბოლოო ანგარიშით ჯერადად აღემატება სხვა ბანკების საერთო მოგებას, თუმცა არანაკლებ საინტერესო იყო ის განცხადება, რაც საქართველოს ბანკის მხრიდან დაკრედიტების ტემპების შესახებ გაკეთდა, კერძოდ როგორც გაირკვა TBC ბანკის შემდეგ დაკრედიტების ტემპების შემცირებას უკვე საქართველოს ბანკში პროგნოზირებენ, რის მიზეზიც არის ფულადსა კრედიტო პოლიტიკის გამკაცრება, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ბანკი, ეროვნული ბანკი მიმართავს ბაზარზე შექმნილი ინვიტარებიდან გამომდინარე, რომელიც ინფლაციური პროცესების გააქტიურების და ქვეყნის მონეტარულ პოლიტიკაში მომხდარ ცვლილებებზე საპასუხოდ მოხდა. TBC ბანკის შემდეგ მიმდინარე წელს დაკრედიტების ტემპებს საქართველოს ბანკი ასევე მოელის, მისი გენერალური დირექტორის განცხადებით მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება სესხებზე გარკვეულ გავლენას იქონიებს, ეროვნული ბანკი ებრძვის ინფლაციასაც მისასალმებელია, თუმცა ეს გარკვეული ტიპის მოვლენებს სავარაუდოდ დაკრედიტების ტემპებს დასცემს, რაც შეეხება საკრედიტო განაკვეთებს, რომლის მოლოდინი შემცირების მოლოდინი ცვლილება გაჩნდა მოსახლეობაში მას შემდეგ, რაც ორმა ბანკმა 11%-იანი იპოთეკური სესხი გამოიტანა ბაზარზე. საქართველოს ბანკში, ისევე როგორც ბევრ სხვა ბანკში, მიიჩნევენ, რომ საპროცენტო განაკვეთების შემდგომი შემცირება აქტიურად ვეღარ გაგრძელდება და არსებითად დიდი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. საგულისხმოა, რომ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის გამკაცრების გამო საპროცენტო განაკვეთების შემდგომ შემცირებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც. პრინციპში ეს გასაკვირი არ არის, ფაქტია, რომ ინფლაციასთან ბრძოლა და იმ ეკონომიკურ გამოწვევებზე რეაგირება გარკვეულ ნავიჯებს მოითხოვს, რომლის საპასუხო შედეგი, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი სწორედ ესეც იქნება.
დიდი მადლობა, რეზო, მინდოდა დრო აღარ გვაქვს, უბრალოდ ბიზნეს ომბუდსმენის ამბავს არ ყვევენ ახლა. რა, რამდენად სწორი არის, იქნება მოკლედ გვიპასუხო, რომ ხელისუფლება არჩევს კანდიდატურას.
პრინციპში არსებითად დღეს ასეა განსაზღვრული ბიზნეს ომბუდსმენი თავისი ფუნქციით, არის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი. ყოველ შემთხვევაში სტრუქტურულად ასეა განსაზღვრული ის არზის, ასე ვთქვათ, ომბუდსმენის სისტემის ჩარჩოებში. ან დაუშვათ, სხვა ტიპის უფლებამოსილება მას არ გააჩნია, თუმცა ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე, რაც მისასალმებელი ალბათ, ომბუდსმენის კანდიდატურის შეთანხმება ხდება უფრო ფართო ფორმატით, ანუ პრემიერ-მინისტრი ჯერ შეხვდა უმსხვილეს ბიზნეს გაერთიანებებს, დღეს ამავე თემაზე მას შეხვედრა ექნება პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც, სწორედ ამის შემდეგ მოხდება საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღება. სამი კანდიდატურა განიხილება, ყოველ შემთხვევაში როგორც აქამდე იყო ლაპარაკი არსებითად, სავარაუდოდ ის ადამიანი, რომელიც აქამდე იყო ბიზნეს ომბუდსმენი, გიორგი პერტაია, შეინარჩუნებს თავის თანამდებობას, უბრალოდ ის იქნება გაცილებით მეტი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმურობის ხარისხით აღჭურვილი, იმიტომ რომ მას მხარს ბიზნეს გაერთიანებებიც უჭერენ და თუ პარლამენტშიც მოიპოვა მხარდაჭერა, რეალურად მას ეს უფლებამოსილების შესრულება გაცილებით უფრო ფართო მანდატით მოუწევს.
ნახოთ, დავაკვირდებით ამ პროცესს. დიდი მადლობა, რევა საყევარიშვილი იყო სტუდიაში. ახლა კი რამდენიმე წამში სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ გადაცემას. გიორგი ჩხეიძე გვეტყვის ამ ყველაფერს და დილო მშვიდობის, გიორგი.
დილო მშვიდობის. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები ახალ სეზონს მოსამზადებელი შეკრების ნაცვლად პირდაპირ საერთაშორისო ტურნირით გახსნის 29-30 იანვარს სტამბოლში ვეფი ემრეს სახელობის საერთაშორისო ტურნირი გამართება და სწორედ ამ შეჯიბრით დაიწყება ჩვენი მოჭიდავეების ოფიციალური მზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის, ასე ვთქვათ. თურქეთში ჩვენი ნაკრები 15 კაციანი შემადგენლობით ჩავა და ამასთან ერთად თურქული ტურნირის პარალელურად საფრანგეთის ქალაქი კრეტეიც უმასპინძლებს ერთ საერთაშორისო ტურნირს. აქ უკვე ხალიჩაზე სამი ქართველი გავა, მანუჩარ გურგველია 74 კგ-ში იჭიდავებს, რამაზ ნაზაძე 96 მეჩში და დიმიტრი ჯავახიშვილი 120 კგ-ში სამეულს საფრანგეთში ჭიდავის ფედერაციის პრეზიდენტი კახა გეწაძე ჩაიყვანს. ძალიან საინტერესო ამბავი მოხდა ქართულ ფეხბურთში. ქართველი ნახევარმცველი დავით მუჯირი იაპონიის ჯეი ლიგის კლუბ სანფრეჩე ჰიროშიმაში გადავიდა, საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრი, ბოლოს თბილისის დინამოში თამაშობდა, მაგრამ კონტრაქტი ამოეწურა და ხელახ ხელშეკრულებას ხელი ვერ მოეწერა საბოლოოდ მუჯირი როგორც გითხარით იაპონიის ჩეი ლიგაში აღმოჩნდა რაც შეეხება ამ გუნდს სამფრეთ ჩეჰიროშიმას ეს კლუბი იაპონიის 5-გზის ჩემპიონია და თასის 3-გზის მფლობელია ჩეი ლიგაში შარშან მე7 ადგილზე გავიდა ახალი სეზონი კი იქ ჯერ არ დაწყებულა და ალბათ მომუც დაეხმარება გუნდს წარმატებაში ჰიროშიმელების მწვრთნელი არის მიხაილ პეტროვიჩი სწორედ ის გახლდათ მომუს მწვრთნელი გრაცი შტუმში წლების წინ და სავარაუდოდ სწორედ მან შესთავაზა კლუბს და ფეხბურთელს თანამშრომლობა მუჩირი შემდეგ ერთ-ერთ იაპონურ გაზეთთან ინტერვიუში განაცხადა რომ მუჯირი არის შეტევაზე ორიენტირებული ნახევარმცველი და სარგებლობის მოტანა შეუძლია ჩვენი გუნდისთვის მის შესაძლებლობებს კი კარგად ვიცნობ ჩემ მხრიდან დავამატებ რომ იაპონიის ჯეი ლიგა საკმაოდ ძლიერი და მაღალი დონის ჩემპიონატი არავის ეგონოს რომ იაპონიაში
რა გამოცდილება ქართველი ფეხბურთელის ყოფნისა იაპონიის
არანაირი უბრალოდ ძალიან ესეთი ძლიერი ჩემპიონატია და საკმაოდ დიდი ნაბიჯია ასე ვთქვათ საქართველოს ჩემპიონატიდან იაპონიაში წასვლა. თუმცა მუჯირს ძალიან დიდი ფეხბურთი აქვს დავიწყეს განაცხადები.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე. 9:31 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. შემდეგ კი სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდული ფორუმის ლიდერი შალვა კიკნაველიძე. ხაკი ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
კერძო მოგესალმებით ეგვიპტეში დღეს ანტისამთავრობო პროტესტის მეოთხე დღისთვის ემზადებიან ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალების უმზადყოფნაში არიან მოყოლენილნი ელიან რომ დღეს პარასკევის ლოცვის შემდეგ ათასობით ადამიანი შეუერთდება მიტინგს მთავრობამ განაცხადა რომ ის მზად არის დიალოგისთვის მაგრამ ამავე დროს გააფრთხილა მომიტინგეები რომ ასევე მზად არის გადამწყვეტი ზომებისათვის გუშინ ოპოზიციის მხარდასაჭერად ეგვიპტეში ჩავიდა ნობელის პრემიის ლაურეატი მოჰამედ ელ ბარადეი ის ჩავიდა ოპოზიციის მხარდასაჭერად და აცხადებს რომ მზად არის გაუძღოს გარდაქმნის პროცესს ეგვიპტეში. ეგვიპტეში ასევე მრავალრიცხოვანი ინფორმაციის მიხედვით ინტერნეტი არის გათიშული და პრობლემები აქვს მობილური ტელეფონების შეტყობინების სერვისებს. მოსკოვი დღეს დომოდედოვოს აეროპორტის აეროპორტში მომხდარი ტერაქტისას გარდაცვლილებს ემშვიდობა 4 სასაფლაოზე ჩატარდება სამგლოვიარო ცერემონიები ტერაქტის პირველი მსხვერპლები გუშინ დაკრძალეს სულ ტერორისტული აქტისას 35 ადამიანი დაიღუპა 125 დაზარალებული დღემდე საავადმყოფოში რჩება ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს რომ ახალი სანქციები შემოიღოს ბელორუსიის წინააღმდეგ სანქციებში შედის აკრძალვა ამერიკული კომპანიებისთვის და მოქალაქეებისთვის საქმე დაიჭირონ ბელორუსულ კონცერნ ბელნეფტეხთან ასევე გაფართოვდება სია იმ ბელორუსის ჩინოვნიკების რომლებსაც აკრძალული აქვთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა ამას დაემატება კიდევ რამდენიმე ფინანსური შეზღუდვა ამერიკა ასევე აპირებს რომ 3 მილიონი დოლარით გაზარდოს ფინანსური დახმარება ბელორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის თბილისის იაშვილის სახელობის კლინიკაში H1N1 ვირუსით ინფიცირებული 5 ბავშვია მოთავსებული ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია ბავშვების მდგომარეობა თუმცა ორის შედარებით რთულია რადგან ვირუსთან ფილტვების ანთებაც ახლავს ბავშვები 4-დან 8 წლამდე არიან დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური შეხვდება პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ისინი იმშელებენ ბიზნეს ომბუდსმენის კანდიდატურაზე ბაქრაძესთან გამართული კონსულტაციების შემდეგ დაასახელებს გილაური ბიზნეს ომბუდსმენის ვინაობას სავარაუდოდ ეს მის ამჟამინდელი მთავარი მრჩეველი გიორგი პერტაია იქნება ორი დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო კანცელარიაში კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ჩაატარა შეხვედრა ამ შეხვედრის მთავარი თემა სწორედ ბიზნეს ომბუდსმენის კანდიდატურა იყო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა თქვეს რომ მათვისაც მისაღებია ერთაეს კანდიდატურა.
ნიკონერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 9:33 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგზავნოთ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ შალვა კიკნაველიძე ახალგაზრდული ფორუმის ლიდერი. დილომშვიდობის, ხანა შალვა.
დილომშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ლაპარაკი გვექნება პროცესზე, რომელსაც ასე ქვია ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის. აღიქმება როგორც ერთგვარი პარალელური პროცესი იმ რვიანის ოპოზიციური რვიანისა და ხელისუფლების ბას შორის მიმდინარე პროცესი. არის თუ არა ეს ასე?
მოგესალმები რადიო მსმენელებს. რაჩეხება პროექტ ახალგაზრობა სამართლიანი არჩევნებისთვის დაიწყეს იმით რომ ეს არის ახალგაზრული ფორუმისა და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტი რომელიც ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტში ჩართულია 13 პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრული ორგანიზაციის წარმომადგენლები უკვე გამართა რამოდენიმე სამუშაო შეხვედრა, ასევე იყო გასვლითი სამუშაო შეხვედრა ბაზალეთზე სადაც დაიგეგმა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და ასევე ორი საპილოტო შეხვედრა მოსახლეობასთან. ამაზე უფრო ცლად მოგვიანებით ვისაუბრებ. რა შეიძლება სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ჩვენ შეთავაზებას კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ყველას გავუკეთეთ, ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, ვინც არის ჩართული ამ პროცესში, რომელი პოლიტიკური პარტია და რომელიც არ არის ჩართული ამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხში. რა სამსახურება ეს ჯგუფი და რა უნდა გააკეთოს?
მონაწილეობს თუ არა ნაციონალურ მოძრაობაში?
ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის ამ ფორმატში მონაწილეობს ნაციონალური მოძრაობას და მონაწილეობს ყველა ის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, რომელიც ჩართულია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხებში. გარდა ახალი მემარჯვენებისა. რა შეიძლება მას სხვებს დანარჩენს ყველას გაუკეთდა შეთავაზება და იმ პარტიებიდან რომელიც არ მონაწილეობს დიდების ესე რომ ვთქვა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში ამ პროცესში მონაწილეობს ქალთა პარტია ახალგაზრდულ ესე რომ ვთქვა პროცესში და ასევე სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები. რა აქვს ამ ჯგუფს მიზანი? ეს არის პირველი მიზანი ამ ჯგუფის, ეს არის ახალგაზრდა პოლიტიკოსების განათლება, გათვით ცნობიერება, რადგან მიდის ახლა ქვეყანაში სერიოზული პოლიტიკური პროცესი და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო რომ სწორედ ამ პროცესიდან, უშუალოდ პოლიტიკური პროცესიდან მიიღონ ინფორმაცია ახალგაზრდა პოლიტიკოსებმა, რაც შეიძლება მეტი და რაც შეიძლება მეტი განათლება და მიიღონ და ასევე გამოკვეთონ საკუთარი როლი უშუალოდ ამ პროცესში. მეორე მთავარი მიზანი ამ ახალგაზრდა სამართლიანი არჩევნებისთვის ეს არის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მომშავე ჯგუფის პოპულარიზაცია. ახალგაზრდების ჩართვით უკვე მისი მასშტაბები გაიზარდა და ამის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში, საზოგადოებასთან ამის მიტანა და ასევე როდესაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსები მიიღებენ უკვე თვითონ ამ ინფორმაციას, შემდეგ მათ ყველაზე კარგად შეუძლიათ მუშაობა თავის თაობასთან, ახალგაზრდებთან და სწორედ შემდეგ უნდა დავიწყოთ მუშაობა სტუდენტობასთან, ახალგაზრდობასთან, რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და დავარწმუნოთ ეს ადამიანები, რომ არჩევნებზე მოსვლით, არჩევნებში ჩართვით, ისინი საკუთარ მოვალს აირჩევენ. მაგრამ აქ არის ჯერ საუბარი იმაზე, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს ამ პროცესის პოპულარიზაცია. ამ საზოგადოებამ უნდა მიიღოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია თუ რა შეთავაზებებს აკეთებს ოპოზიცია. აქ არის საუბარი რუიანის ინიციატივებზე, აქ არის საუბარი იმ ოპოზიციური სუბიექტების ინიციატივებზე, რომლებმაც საკუთარი შეთავაზება გააუკეთეს ხელისუფლებასა და საზოგადოებას. და შემდეგ უკვე საზოგადოება, როდესაც ინფორმირებული იქნება, მას გაცილებით უკეთესად შეიძლება არჩევანის გაკეთება, რა თქმა უნდა, არა მარტო უშუალოდ არჩევნებზე, არამედ მანამდე და გაცილებით უკეთესად გაერკვა იმ პროცესში, რა პროცესის მიმდინარეობს და წარიმართება, რა თქმა უნდა, მომავალში.
ახალგაზრდული ფორუმის ლიდერი შალვაკი კნაველიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო შალვა, მინაკითხოთ, თქვენი აზრით, რაში ვერ ერკვევა სათანადოდ საკმარისად დღეს საქართველოს ამომრჩეველი?
პირველ რიგში ალბათ ყველა მე მაინც ახალგაზრდებზე გავაკეთებ აქცენტს. პირველ რიგში ყველა სტატისტიკა ცხადყოფს იმას, რომ ახალგაზრდობა არ ერთვება არჩევნებში, არ იღებს მონაწილეობას. ამას აქ რა თქმა უნდა თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები. ის რომ ახლა უნდობლობა არსებობს ამ მიმართულებით და საზოგადოება არ ენდობა არჩევნებს, ეს ცხადყოფს და ყველას კარგად მოგვიხსენება ეს პროცესი. ეხლა კიდევ ერთ მიმეორებ, ეხლა მიდის სერიოზული პროცესი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, ხო? ეხლა ნათლად გამოჩდება რა მართლა რა დოზიცუს საქართველოს ხელისუფლებას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და რა ნიშანზე აბარებს ის საბოლოო დემოკრატიის გამოცდას, თუ ისე ეს ყველაფერი ვთქვათ შეიძლება წარიმართოს ყოველს აპარაგის დონეზე, დისკუსიის დონეზე და ყოველ შემთხვევაში როგორც ადრე წინა პროცესები გაჩვენებდეს, ყველაფერი შეუშედეგო თარდება. თუმცა მე იმეც ვიტოვებ, რომ რადგან დაიწყო ამ ხელა პროცესი, ამას ექნება კონკრეტული შედეგები და ზუსტად ამ პროცესს ჭირდება ხა რაც შეიძლება მაქსიმალურად საზოგადოების ხარდაჭერა და რაც შეიძლება მეტად უნდა გავიტანოთ ეს პროცესი საზოგადოებაში, საზოგადოებამ მიიღოს სწორი ინფორმაცია, რაზეა დღეს საუბარი, აი რა მაგალითად რას ეხება ეს ბიომეტრიული პასპორტები, რას ეხება ეს ID კარტები, რატოს თავაზობს ამას ხელისუფლება, როგორ წარმოუდგენი ეს ხელისუფლებას და შემდეგ ამ პროცესი როცა წარიმართება, როგორ დამთავრდება ეს პროცესი, რა ჭილში გადავა, ამის შემდეგ როგორ უნდა დამთავრდეს, საზოგადოებას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ გამოიტანოს სწორი და რეალური დასკვნები ამ პროცესისგან, რა მოხდა რეალურად, ვინ იყო ამ პროცესში პლანმართალი.
მსმენელი არის ხაზზე, შემდეგ დაგისმოთ კიდევ არ არის შეკითხვა, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, რადიო მიმღებს, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბძანეთ. აღარ არის ეთერში, არავინ. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ლიბოდიში მსმენელს, რომელიც ვალოდინეთ აღარ დაგველო და მივიტანოთ საზოგადოებამდეო. ბძანეთ, არის მსმენელი? რა გზებით? მედია არის ერთი საშუალება.
პირველი მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ბაზალეთზე ჩვენ გვქონდა გასული სამუშაო შეხვედრა, რომელიც იყო ARS მიერ ორგანიზებული, სადაც იყო საუბარი, სადაც მოხდა პირველ ეტაპზე რვიანის ინიციატივების პრეზენტაცია, ასევე მოხდა ეროვნული დემოკრატიული პარტიისა და ქართული დასის ინიციატივების პრეზენტაცია, სადაც ახალგაზრდებმა უშუალოდ პარტიის წარმომადგენლებისგან და ამ სუბიექტების წარმომადგენლებისგან მიიღეს ინფორმაცია, პრეზენტაციის შემდეგ გამართა დისკუსია და სადაც უკვე ახალგაზრდების მიერ დასმულ კითხვებს პასუხობდნენ.
დიდბოდის გიხდით, მობილური გვირეკავს მსმენელი, მოდით ნუალოდინებ. დილამშვიდობის გისმენთ. რადიო მიმღებს ჩაუწიეთ, თორემ არ გამოგვივიდა ისე. დიდი ბოდიში
ამის შემდეგ ჩვენ დავგეგმეთ უკვე ის დამატებითი საშუალებები, რითაც შესაძლებელია ჩვენ მივიღოთ ინფორმაცია, დაიგეგმა დამატებით შეხვედრებზე მაქვს საუბარი, დაიგეგმა ხუთი შეხვედრა გუში, მაგალითად ჯგუფს ქონდა შეხვედრა სამოქალაქო რეესტრის წარმომადგენლებთან, სადაც სამოქალაქო რეესტრის წარმომადგენლობა ისაუბრებს ამ ელექტრონული პირადობის მოწვევებზე, ID ბარათებზე და მის დანერგვაზე, ზოგადად ვისაუბრეთ თუ როგორ მოესწრება და ამდენად მოსწრებადია ის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ასევე ჯგუფს აქვს შეხვედრა დაგეგმილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან და შესაბამისად არის დაგეგმილი ამის გარდა ოთხი შეხვედრა, რომლის დროსაც ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივიღოთ.
მიიღოთ, მაგრამ გავრცელებაზე კითხეთ.
რა უკვე გავრცელების ამის შემდეგ გადავალთ უკვე გავრცელების რეჟიმში. არის დაგეგმილი ორი საპილოტე შეხვედრა, ეს იქნება სტუდენტობასთან და შესაბამისად მისათ ჩვენ უშუალოდ საზოგადოებასთან მისვლით და მათთან მუშაობით და ამ ინფორმაციის მიწოდებით. ეს არ იქნება მარტო მედია საშუალებების, იქნება უშუალოდ შეხვედრები სტუდენტობასთან, საზოგადოებო მოსახლეობასთან გასვლებით შეხვედრები, აქ შეიძლება იყოს დამატებითი ატრიბუტები, ანუ გამოყენებული ეს ფლაიერები და სხვადასხვა თქვა საინფორმაციო ბუკლეტები.
გასაგებია, ბანაშავა, თქვენი აზრით, თქვენი ინფორმაციით, რა არის დღეს მთავარი საკითხი, როდესაც ლაპარაკი ეხება მედია, მაპატია, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას? ენამაც მიყიულა ცოტათ. მედია მახსენ.
პირველი და უმთავრესი საკითხი ამ პროცესის არის ის, რომ რა თქმა უნდა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება ეს ოპოზიციური შემოთავაზებებზე, სადაც არის საუბარი, იქ არ არის მარტო ის, რომ ელექტრონული პირადობის მოწვევები, იქ არის საარჩევნო სიები, იქ არის რა თქმა უნდა თავისუფალი მედია სივრცე, ანუ ზოგადად არა მარტო იმ საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესება, არამედ ზოგადად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. ეხა თუ დავაკვირდებით ბოლო არჩევნებს, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩატარდა, ხვდებით, რომ მიხვდებით იმას, რომ ამ ხელისუფლებამაც ისწავლა თამაში წესები და ეს სომხური კარუსელი და ეს ვთქვათ, ეს ფორმები უკვე აღარ იყო ბოლო არჩევნებზე გამოყენებული. რაც შეეხება მედიას და მედია თავისუფლებას, ამ საკითხზე საუბარს აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ეს თემა ზოგადად გაურკვეველია და ბურუსით მოცული რო არის საქართველოში, იმაზე და თავხდებით. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს რა თქმა უნდა მედიის როლი ძალზე დიდი არის არჩევნებში, სხვას რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, როცა არის საუბარი, როგორ უნდა ვაკონტროლოთ არჩევნებში შავი ფული, ეს არის ამის ერთადერთი კონტროლის მექანიზმი, ზუსტად ეს არის დამოუკიდებელი და ძლიერი და მედია საშუალება, რომელსაც მართლა შეუძლია აკონტროლოს შავი ფული და აკონტროლოს ის პროცესები, ზოგადად რა პროცესებიც ხდება ხოლმე არჩევნებზე.
Shalok Ignavelidze aris chveni gadatsemis stumari, akhalgazduli forumis lideri, laparakobt protsesze, romelsats kvia proektze, sheidleba vtkvat, khom akhalgazrdoba samartliani archevnebistvis, mimdinareobs sarchevso respublikuri institutisa da USAID bzanet, khom USAID-is mkhardacherit. Ramden shekhvadra gaimarta sul dgemde.
Dgemde gaimarta.
Ramdenani proektia.
Dgemde gaimarta 4 shekhvadra, 4 samushao shekhvadra, ert iqo, rogorc gitkharit bazarlitse, danachi samushao shekhvadrebi imarteba monatsile partiebis, am proektshi chartuli partiebis ofisebshi, kushindeli shekhvadra, romelits shedga samokhalako reestdan is iqo tavisupali chveni sakartvelo tavisupali demokratebis ofisshi da shesamomisad morigi shekhvadrebi dagegmili ikneba am monatsile subyektebis ofisebshi. Pirveli ეს არის რა რამდენიანი პროექტია ეს პროექტი არ არის შემოსაზღვრული კონკრეტული ვადით არა და კონკრეტული ჩარჩოებით უმთავრესი ეხლა ამ ეტაპზე რასაც ვაკეთებთ ესაა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ჩვენ წამოვიღოთ შემდეგ ეს ინფორმაცია გავაანალიზოთ და უკვე ამ პროცესში ვართ რომ ინდონეზე ვიყოთ მზად რომ ჩვენ შევძლოთ უკვე საზოგადოებასთან გასვლა ჩვენ შევძლოთ უკვე ჩვენ თაობასთან საუბარი რომ მივაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ობიექტური ინფორმაცია და მე ვფიქრობ რომ ორი საპილოტე შეხვედრა რომელიც დაგეგმილია ეს უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში ალბათ გაიმარ ან ამ თვის ბოლოს შესაძლებელია უკვე ჩვენ გავიდეთ.
988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 988327. თქვენი თაობის ამორჩევლებით დაგისმენ აუცილებლად შეკითხვას, რომელიც შეეხება იმას, რომ წინ არჩევნებსაც წინ უძღო და ძალიან ახლოს დროში მართალია. მსგავსი პროცესი მოლაპარაკებების ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და ხელისუფლების შორის, რომელიც როგორც თავად მონაწილე ოპოზიციონერებიც აღნიშნავენ, შედეგით არ დასრულდა, იქ იყო ბევრი გაუგებრობა, ასე ვთქვათ. როგორ დაარწმუნებთ მათ, რომ მსგავს პროცესს აქვს კლავ აზრი?
ეს ძინა პროცესი არის ალბათ ეს არის ენდა ის პროცესი საუბარი სადაც 6 თვის განმავლობაში იყო ალბათ 6 თვის განმავლობაში იყო საუბარი ჯაბასი და შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლები წამოდგნენ მიიხურეს კარები და დამთავრდეს ყველაფერი და ცალცომხა 20 კე ორივე მხარე ერთმანეთსა დანაშაულებდა ზოგადად შედეგზე ვერ გავიდა. ზუსტად აქ ეს პროცესი დაიწყო ზუსტად იმიტომ რომ ამ პროცესს კონდეს საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. ამ პროცესს თუ არ ქონდა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, ეს პროცესის დიდი საშიშროება არსებობს, რომ იგივე იმ პროცესს დაემსგავსა.
რაში უნდა გამოიხატოს ეს
მხარდაჭერა? საზოგადოებაში უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ საზოგადოებამ ჯერ მივიტანოთ ინფორმაცია და მართლა ის რომ ის ადამიანი რომელიც რეგიონში ცხოვრობს, არ არსებობს მასთან არანაირი იმის შოლებო რომ მასთან მივიდეს ობიექტური ინფორმაცია გარდა იმისა გარდა სამი ტელევიზიისა რომელიც რასაც აუბრობს და როგორც აუბრობს ყველას კარგად მოგიხსენება ხო ობიექტური ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ იმ ადამიანებამდე და ამ ხალხს იმის გარკვევა უნდა შეეძლოს შემდეგ რომ ვინ იყო თყვან მართალი ამ პროცესში ხა პირველ პროცესში ეს რომ რეგიონების ცხოვრება ადამიანებმა რო ვერ გავარკვეს და გაარკვეს და არ შეეძლოთ ამის გარკვევა და გაანალიზება ამაზე და ცხოვთ ხვდებით.
ამის რესურსი აქვთ პარტიებს იგივე ახალგაზრდულ?
რა თქმა უნდა, ამის რესურსი აქვს
რომ მედიებს, ნაციონალურ მედიებს, რომლებსაც უკმაყოფილოები ხართ, ნაციონალურ მედიებს დაეჭიდოთ მუშაობა.
აქ არის საუბარი ახლა რისი რესურსი ვთქვათ, ყველა პარტიას რომელიც ჩართულია ამ პროცესში ყავს რეგიონალური წარმომადგენლობა. გარდა ამისა ამ პროექტში შემოვიდა აირაი და USAID რომელიც ხარდაჭერას უცხადებს ამ პროექტს. ვისაც რისი რესურსი აქვს ჩვენ ერთობლივა და არა იქ პარტიული კონკრეტული პარტიული ინტერესების ვთქვათ გათვალისწინებით და კონკრეტული პარტიის ინტერესების გატარებით, არამედ ერთობლივად ჩავა ეს ჯგუფი და ესაუბრება ამ პროცესზე, თუ რა პროცესი მიდის ახლა და არა ის, რომ კონკრეტული პარტია ჩავიდეს, რომელიც ცდილობს იქ წინა საარჩევნო საქმე კარგი გაიკეთოს და თავისი ინტერესები გაატაროს.
შალოკ იგნაველიძე, ახალგაზრდული ფორუმის ლიდერია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ თუ კი?
ყველა დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან საინტერესო დისკუსია, მე მინდა ერთი შემოვიტანო პატარა ჩემი ეჭვი იმაში, რომ მიდგომა არის საერთოდ, მე მგონი, ფუჭი იმაში, რომ დადგინდეს ზუსტიების არჩევნო, თუ მარტო საარჩევნო სისტემისთვის გაკეთდება ეს აბარი. საჭირო ძირითადად შეიცვალოს იდეოლოგია იურიდიული და ფიზიკური პირთა იდენტიფიკაციის საქმეში, იმიტომ რომ მარტო საარჩევნო სისტემისთვის ამ თანხების ჩადება არ იქნება სამართლიანი და ეფექტური, ეს ერთი მხარეა და თავარი არ არის. თავარი იქნება, რომ ეს ციები არ იქნება ქმედითი და არ იქნება კონტროლირებადი მოსახლეობის მიერ და თვითონ ფუნქციონალურად სავსე. მე მინდა უბრალოდ ეს საკითხი ცოტა ვწერია. ორი სამთავრობო კომისია არსებობდა და არსებობს კიდევაც, რომელიც კიდევ გამზადებული იუსტიციაში გადაცემული დევს, მაგრამ არც ერთმა ხელისუფლებამ 10 წლის განმავლობაში არ მოკიდა ამას ხელი და დაბლოკა ეს ყველაფერი.
მე იქნებ დაზუსტოთ, ბატონო, თქვენ რაღაცა კარგად იცით როგორ სუფტებით და თქვენ რო გაგვიხსნა. სიებთან დაკავშირებით, რა შეიძლება იყოს თავარი გამოსავალი, მოკლედ რომ გითხრათ.
დიახ, თავარი გამოსავალი უნდა იყოს ის, რომ უნდა შემოიღოს მოქალაქეთა საიდენტიფიკაციო ერთიანი უნიკალური კოდის შემოღება დაბადებიდან, არა მარტო არჩევნებში მონაწილეობის, დაბადებიდან მთელი ცხოვრების განმავლობაში. და ერთი მინდა შევეკითხო
შალვას,
თუ აქვთ შესწავლილი მაგალითად, მე არ მინდა სხვების სხვა ქვეყნების მაგალითი მოვიყვანო, ჩვენთვის უახლოვესი და საკმაოდ ახლო მენტალობის ქვეყნის, ესტონეთის მაგალითი. იმიტომ ესტონეთმა პირველმა გააკეთა ესეთი პროექტი, განახორციელა ევროპაში და მან ჩაატარა არჩევნები ელექტრონული სხვადასხვაში და არავითარი გაღალმება ის იქ დაუშვებელია, ეს ჩვენ კარგად ვიცით და ჩვენი საპარლამენტო დელეგაციას არსებობდა იყო 3-4 წლის წინ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მსმენელს არისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი, თუ გაქვთ შესწავლილი ესტონეთის მაგალითი.
არა, მე პირადად
ბატონი როგორც ჩანს რაღაც პროცესში ჩართული იყო იმდანაც.
მე პირადად ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებ ესტონეთის მაგალითზე, არ ვიცნობ ამ პროცესს კარგად, ხოლო რაც შეიძლება იმას ამაზადაც ეს ბატონი საუბრობდა
რომ დაბადებიდან
ეს არ იყოს, ეს არ უნდა იყოს მარტო ვთქვათ ამ მრჩევლების რეგისტრაციისთვის პროცესი. ეხლა რაც მიდის საუბარი, რაცაც მიდის დისკუსია და მთავარი ჯაბას, ეს არის უბრალოდ ელექტრონული პირადობის მოწმობები, რომელიც უნდა გაიცეს საქართველოს მოსახლეობაზე. პირველად, თუმცა ამას როგორც სამოქალაქო რეესტრის წარმომადგენლობა ისაუბრეს, ეს პროცესი საქართველოში დაიწყება დაახლოებით ამ წლის ივნისიდან, მაგრამ ეს იქნება ფასიანი და იქნება სრულის მიხედვით, ანუ მოქალაქე შეეძლება თავისუფლების მიხედვით გადაიხადოს სადღაც დაახლოებით 30 ლარი და ამის შემდეგ აიღოს ვთქვათ ეს ბარათი. ახლა ხოლო რა შეიძლება ამ ოპოზიციურ
რაც თქვენი იდეით ეფექტიანი არ გამოვა თუ ეს არ მოხდა?
არა, ახლა სრულის მიხედვით რო წავიდეთ, ეხლა საქართველოში არსებობს ადამიანები, თან მითუმეტეს უამრავი ადამიანია, რომელიც სოციალურად მძიმე მდგომარეობაშია და ბევრს არა აქვს იმის შესაძლებლობა და მივიდეს და 30 ლარი გადაიხადოს ამაში. აქ არის საუბარი იმაზე, აქ არის საუბარი იმ საკითხზე, რომ ეს თვითონ სახელმწიფომ და ეს დაურიგოს მოსახლეობას უფასოდ ეს ელექტრონული პირადობის მოწვევა, რომელიც შესაძლებელია, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ მართლა მოესწროს 2012 წლამდე და მიიღოს თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ, რომლის საშუალებითაც მოხდება ერთხელ და სამუდამოდ პირველ ალბათ ჯერ პირველი გარკვევა იმის თუ რამდენი ამორჩეველი არის საქართველოში. ახლა ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ამ პირადობები ელექტრონულ ამ ჩაულებრი პირადობის მოწვევები, რომლითაც ახლა რომელიც ჩვენ გვაქვს ყველას, უამრავი ბეჭდება წინას აღარჩენოთ და შესაბამისად მერე ხდება ხოლმე ძალიან ბევრი უბანზე, ძალიან ბევრი ქალაქში, ძალიან ბევრი ადგილას ამის გამოყენება. ხოლო ელექტრონული პირადობის მოწმობებით, საშუალებით გამურიცხული არის ყველანაირად, იქ არის ჩადებული ძალიან ბევრი დაცვის მექანიზმი, რომ ვინმემ შეძლოს თქვა და არჩევნების გაყალბება. სწორედ ამიტომ უნდა შემოვიტანოთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავითვალოთ რამდენი ამორჩეველი ყავს ამ ქვეყანაში, ერთხელ და და შესაბამისად ვიცოდეთ, რომ და არსებობდეს იმის შანსი, რომ ეს არჩევნები
აქვს. ამით აღწერის ტოლფასი ღონისძიება, არა?
კი, რა თქმა უნდა. ეს იქნება მოსახლეობის აღწერა, შესაბამისად ადგილზე მოუწევს და გარდა ამისა, ამ პროცესშივე ასევე მოხდება მოსახლეობის მიწერის და ჩაწერის პროცესის გარკვევაც. იქედა გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი დარგვევა არსებობს ამ მიმართულებითაც, ხო? და აქედან გამომდინარე, ამით ისიც გაირკვევა, რომ ეს კონკრეტული ამორჩეველი საად რა უმელ უბანზე და არის და რა ადგილას არის მიწერი და და აქვს უფლება რომ იცეს ხმა.
სმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
კ გამარჯობათ, დიდი მშვიდობა. ძალიან კარგი საუბარი გაგვწირით და ამ სასიამოვნო თქვენი მოსმენა. ერთი წუთი რადიოს.
დიახ, თუ შეიძლება ექო ისმის.
საქართველოში პასპორტები გაცემული არის შევარდნაძის დროიდან არასწორად. პირადობის მოწყობები არის ბლეფი. ეს თქვენი წოდეთ, ამას უნდა მიეწმენ. განსაკუთრებით დევნილებში ჩინა ამან თავი. იმდენ შეიძლება 50,000 კაცი ისე ამოიყაროს როგორც არაფერი, ეს ერთი. მეორე. საქართველოში ამომრჩევლები მაინც არ იქნებიან აქტიურები, რაც არ უნდა გავაკეთოთ. კი, პასპორტიზაცია უნდა იყოს აუცილებლად უნდა გატარდეს, რომ სად დაიბადა, სად ცხოვრობდა და სად და როგორ ეს გამოიძიონ უნდა და ყველაფერი უნდა იყოს წესის დამიხედვით გაკეთებული, მაგრამ
რატომ არ აქტიურა?
პარტიები უნდა გაუქმდეს, თუ გინდათ, აი, კარგი არჩევნები იყოს და მონაწილეობა მიიღოს ადამიანებმა, ხალხმა, მოსახლეობამ.
და ვის უნდა მეცახმა?
თუ მოთხოვნები უნდა იყოს სხვანაირი, გარდა ამისა, გაუქმდეს უნდა პარტია, არ უნდა არსებულა, არ მივა ხალხი იმ პარტიებთან.
და ხმა ვის უნდა მისცენ არჩევნებში, ქალბატონო,
მაგალითად? არ ხალხი არ აქტიურობს, ტყუილია ყველაფერი.
არჩევნები არ არის საერთოდ საჭირო, თუ რას გულისხმობთ?
არა, ამჟამად არა. როცა იქნება ქვეყანა ცივილიზებული და ნორმალური, ადამიანი მიეჩვევა იმას, რომ იმ პარტია 300 პარტიიდან ადამიანების მოსყიდვა ხდება და მაინც არ იქნება ობიექტური არჩევნები.
მოსყიდვა
ხდება. როგორ გადავხდი ფულს და წავარ?
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მადლობა ზარისთვის. 988-327, არ ვიცი მოვასწრებ თუ არა ზარს. აი ასეთი დამოკიდებულებაც არსებობს, რასაც ალბათ აქვს.
ალბათ აქვს
მიზეზი,
თუმცა ვერანაირად ვერ დავეთახმები. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პარტიები რო გაუქმდეს და ყველამ თავზე ხოდი და დაიხუროს, შესაბამისად მაშინ ტოვებთ ამ ხელისუფლებას, ტოვებთ დღევანდელ რეალობას, ტოვებთ იმას, იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაში დღეს არის ჩვენი ქვეყანა. და აქედან გამომდინარე, დღეს არ არის მისმის, რაზეც საუბრობს ეს ქალბატონი, თუმცა გაცილებით მეტი ჩართულობა არის ამ პროცესში საზოგადოების საზოგადოებაც უფრო მეტად უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში და ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოებამაც უნდა ისწავლოს შერჩევა და არჩევა და ერთმანეთისგან ოპოზიციის და ხელისუფლების ზოგადად პოლიტიკის ერთმანეთისგან გარკვევა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ეს არის პრობლემა, არსებობს. ახლა ყველა ხვდებით, ხო, არჩევნებს და ყველა ერთმანეთს ირჩევს და მოსახლეობა ძირითადად დაირჩევს. ან ეს არის თქვა დახარჯული ფინანსები, ან ეს არის ეს არჩევანი არის ის, რომ ის არის კარგი ადამიანი, ვიზუალური ეფექტით. ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს მოსახლეობა უნდა გაერკვეს და უნდა ირჩიოს ადამიანი, ვინ რას თავაზობს კონკრეტულად, რა პროექტი აქვს, რა პროგრამა აქვს, ამათი პრობლემას ვინ როგორ უგვარებს. უკითხავ მაგალითად მიშა სააკაშვილს, 2003 წელს საქართველოს მოსახლეობა მას რა ეკონომიკური პროგრამები ჰქონდა და ზოგადად რას აპირებდა? არ ამგონია
2011-ია უკვე და ის ამოცანები
ნებისმიერ არჩევნებზე.
მე მგონი მაინც ჩვენი საუბარი დასასრულს მივახლოდა ამ ქალბატონის მოსაზრებას უაზა არნიშნავდა იმას, რომ მას პირიქით სურს ისევე როგორც პარტიები ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, მათი მოღვაწეობა და სურს ნორმალური არჩევნებიც. მე ესე გავიგე, არ ვიცი, ოთის იმას არნიშნავს ხოლმე ადამიანსაც სიტყვებით ამბობს. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებას ვუსურვებ პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ფრთებს თავით მოღვაწეობაში. ბოლერ მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო შალოკი კნაველიძე, ახალგაზრდული ფორუმის ლიდერი. ლაპარაკობდით პროცესზე, რომელსაც ქვია ახალგაზრდობა სამართლიანი არჩევნებისთვის. ორ წუთს ვაძლევთ ნიკო ნერგადას ამ გაზეთებს გადავალოს თქვენ.
გადავალოს საქმეზე რეზონანსი და იყო, რომელიც ძალიან აქტიურად აშუქებს ხოლმე ახალგორში არსებულ ვითარებას. 15 თებერვლიდან 15 ივლისამდე ოსური პასპორტიზაციის ვადა განისაზღვრაო, წერს რეზონანსი. ამის შეეხება სტატია, თუმცა აქვე წერს გაზეთი, ამ პროექტის განხორციელების რეალობა ახალგორსა და თბილისში ბევრს ეჭვებაო. რეზონანსში ასევე წაიკითხავთ ირაკლი ალასანიასთან კარგო ვრცელ ინტერვიუს, რომლის სათაურიც არის ალასანიას ფრაზა: სააკაშვილი ვერ იქნება ვერც პრემიერი და ვერც პრეზიდენტი 2013 წლის შემდეგ. ასევე თითქმის ყველა ქართული გაზეთი უთმობს ადგილს ქორთად მერიოში მომხდარ ყველობას. ესეც კითხარით. ვერსია: დღეს სიმართლის გამჟღავნების დროა. კონსტანტინე გამსახურდიასთან არის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს არსებობს უარო პოლიტიკური ნება სამართალდამცავების მიერ ზვიად გამსახურდეს ყოლობის საქმეზე ედუარდ ჩევარდნაძის დაკითხვის ამბობს კი რამე შესახებ ლაპარაკობს და აქვს თუ არა ფარული გარიგება მას ხელისუფლებასთან პოლიტიკური ნება არსებობს ოღონდ ამ ნებამ უნდა გაიმარჯოს თუ როგორ ამას ვნახავთ ამბობს კონსტანტინე გამსახურდი ასევე ბიზნეს ომბუდსმენის საკითხიც აინტერესებდა ნინოს აი გიორგი პერტაეს და ამ წესებენა წერს დღევანდელი ვერსია არა ხო მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არის სტატია ის თქვა მინდა და უბრალოდ ცოტა მოუხეშავად ჩამოვაყალიბე ფრაზა ახალი თაობა ასე სათავეებს უნდა გადავიდე ვეღარ ვასწრებ ჩახედვას გაზაფხულისთვის პროდუქტები შეიძლება კიდევ უფრო გაძვირდეს მგონი დროა ქართულებმა ბრინჯის ჭამა დაიწყოთ თუ ეს გახლავთ ლევან ვეფხვაძე ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი მასთან ინტერვიუს აქვეყნებს ახალი თაობა 24 საათი ახაც პირველ გვერდზე მკვლელობაა საერთაშორისო ახალი ამბები აქვე შეგეძლოთ უკულტურა გაინტერესებს ქართული კინო 2011 წელს რა ფილმები უნდა გამოვიდეს და რატომ არის რაგდა საინტერესო ამის შესახებ წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ვინდა რატომ შარდავს დემოკრატიულ საქართველოსში ისეთ გამოხმაურებაა პრეზიდენტის ტელეპროექტთან
გმადლობთ ნიკო ნიკონ ერგაძემ გადაავლო თვალი პრესას მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები ნიკონ ერგაძესთან ერთად უძღვებოდი გადაცემას მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა ბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება